İlham Əliyev dövləti anti-İrana siyasəti davam. Dabaş və Mehribona xidmətimi xoşamzovunun salam arzulayıram başma və düşmə Rusiya nümayəndəsinin qəbulu oruzu şümə xidmətdəmən. Və İranistan Respublika aləy İlham Əliyev dövləti ziddiyyət ufaya qeyri-konstruktiv hərəkatın davamada Çin keşvəri Milli Məclis qılay acib qaribə hərəkatada dəqlay anti-İrana bayoniya intişar kardı ki, Teyroniko və Boku dövləti ziddiyyət və qarazinə hərəkatın nəkardəş tələb kardı. Azərbaycan Respublika Milli Məclis ki, İrani İslami Şura Məclisi Azərbaycan Respublika işğal bə Fələstinədə səfaratxana Ucbey barədə bə uxuna bayaniyə və Çin kişvəri daxili kon müdaxilə və İlham Əliyev dövləti əleyhinə siyasi təhrikamizə hərəkət üçün hesab kardı. Azərbaycan Respublika Milli Məclisi rəis Sahibə Qafarova də Milli Məclisi nümayəndənin uxuna İrlüsədə və İlham Əliyev dövləti anti-İrana mövqiyyətin işarəni کارده اولا دا ایلونش کارده چه ایرونی که طلب کارده من بعد آزواجان رسپلکه دو طرفین رابطه اون زیان رسنا حرکتون که دست بکشو آزواجان رسپلکه ملی مجلسی طرف که انتی ایرونی بایانیه پولوبه بناب ایرونی خارجی کن وزارتخانه سانوت ناصر کنعانی و ایلام علیوی دولتی با آزواجان رسپلکه دا با ایرونجا دیپلماتون و معلمون علی با غیر کنستریکتی و حساس یان تندر ریاکسان و کالی موقعیتون ریاکس دا وچه اما چه آزبادان رسولکه دولتی این رفتوری در همسیتی پرینسیپی زیدیت تشکیل دوی زنیدمون کنانی همچنین الانش کرده گلای حولده که اشغال با فلسطینی سرزمین دا بهرون و یا و وضعیت موجوده و سینریس رژیم مثلا داخلی گلای فاجوی شرایط شسته و گلای زمون که سینریس رژیم دا روژگتا مسلمانون جان کرده و با مسجد الاقصا بهترمتی کرده و اشغال بر سرزمین دا داخلی بهرونی دیم بدیمه فن زمان چه آزبادان رسپولکا ان اخنا حرکتون من جمله چه ایلام علیوی دولتی آنتی ایرونونا چاندقلا بیانی انتشار کرده گلای شرایط دا با معلومیده که چه آزبادان رسپولکا خارجی کن وزیر جیهون بایراموی با اشخال با فلسطینی با اخنا صفا دا اومده بن کشور دا آنتی ایرونا موقعیتون و سخانون شدت شپاید کرده آزبادان رسپولکا خارجی کن وزارتخانه سخانو دوارده افته و ایلام علیوی دولتی دا اسرائیلی ایرخچه رژیمی با ایرانی علی گلای متفقه جبهه تشکیل دوی بارد با سخانی جواب دوی عوضی گلای تاریخ دنده با ادعا دوتش که ایران و چند کشوری ملی مجلسی گلای نمایانده ترور کرده که مداخلش کرده بوکوی اینفرماسی واسطه اونا دا روگوی ایدیان که بس کرده گلای هلده که آزمانجان رسپلیکا مجلسی اینگلن نمایانده ترور کرده موضوع اساسا مثلا چه شک شبه هم پارده پشتون مانده مخصوصا که ایلام علیوی سکاندالین و avanturist devlet çön keşveri milli meclisi ile nemayanda terörü iddia zaminada manipülasyon karda ve hamona siyaset nişon duydu ki en mevzu çı rişak o bagalay senaryi asus pa. İlham Əliyev devleti muhalif medya faalun kıglayni ba Tural Sadıklı dağın ku alakadar vutu da. Ve Azerbaycan Respublika Milli Meclisi nemayanda ba Fazil Mustafa Güllegande haba ki buku bön kuada ironi mıttam karda du va pesukhda ba kue. Tural Sadıklı hemçinin eloş karda. ان هنکی برو دغنده که هدف آزبادان رسپلکه چانده سنفر دیندره شارواندون دستگیر کرده و گته با و ان با ایرونی زید بگلی پروپاگاندا پلانی برو دغنده مقصدش با چند تبلیغاتی که هدف امه که با ملتی بوتون که گویا چما خارجی دشمن اونسته و بچمی خوتو با همه کس باپه چه ایلهام علیوی گردکانو جمع ببون و با ایگل دشمنی علی متفق ببامون قربینم زمانون چما امروژنا برنامه وقتان با خور اصلا لطفا چما رادیکو جو ما بنان.